Astero elkartzen gara ene sindikatuko eledunarekin. Bueno, gehienetan Felipe Txetxiki hementxe izaten dugu eta gaur ere halaxe izanen da. Egunon, Felipe.
Egunon, Josetxo, eta egunon, denei.
Horraxe, segize, zer moduz Iruñako azterroietan.
Bueno, hemen lehorretik berriz ere eta txaldetan berotu ere egiten du. Ordu aldaketa hondirik ez egia esan. Nahiko berdintxu horreko asteetan bezalaxe eta
euri guti ez hor, euri guti ez, euri guti egin duela azken aldien.
Bai, bota zuen horreko astean pixka bat, baina gure inguruan eta segurazki bastanen ere desente ez gehiago bota zuen, baina hemen egizan kosta egiten zaio. Eta ez dakit nahikoa izango duten euri onjar hori orain ere inbeharrak eta horra razorik izizateko, eskartuko lukete euri pixka bat.
No, eta preziski, lehortaren maia juntatu delkartu zen pasaden hasta azkenian, eta hortan ere parte hartzen baitu ze, ba, izin dugu, zerren horren gainean.
Bai, bueno, Fermin eta Patxiku joan ziren, gure bi ordezkariak, eta bai, oen dela hiru aste, ustu, bilduzela lehenengo aldiz, eta bueno, kompromiso hori hartu zuten, gauza nola... Zijoazten edo ikusi eta berriz ere bilduko zirela, orduan, bai, azte azkenean bildu ziren, eta, bueno, egizan dato haun berri haundirik etzen ez omen zen bilara hortan atera. Bai, zenbakiak jarri, lehena aipatukutako ari, gutxi gora berbataz besteko bat, bueno, esne bila dituenak, aragi bila dituenak, edo zer suposatu dion, ekstra moduan esan dezagun, ez? Gastu haunditze hortan zenbat suposatuko duen, zenbat suposatu duen lehorte honek behi bakoitzeko, ez? Da horre intiak edo informe antzeko bat egin du, beti ere hori, bat besteko bat da, goera desberdina dira batetik, esplotazio batetik bestera, baina, bueno, latatu azkar batzuk ematearen, ba, bueno, haien arabera, esne behiak dituenak, behi bakoitzeko lehortea dela eta 345 € gehiago gastatuko omen du, o gastatu omen du ja. Aragi behiak dituena berriz, 301 € kalkulatu dute haiek, ardiekin berriz, aragi ardiak, 32 € inguru, eta esne ardiekin ari denak berriz, 36 € inguru. Hau izlitzateke bataz besteko bat, eta nolabait izateko normalean gastatuko luketena baino, bueno, zenbaki hauek gehiago gastatu omen dira lehortea dela eta. Orduan, bizka bat hori hartuko da, oinarri edo laguntza bat... pixka justifikatzeko eta laguntza hori ateratzeko eta, bueno, lehen aurroneko bileran esandakoaren antzekoa, ez? 6 milioi jarriko dira Nafarra osorako eta, bueno, abeltzainen sektoreetan.
Hoi da, betire, laguntza hoi, noiz banatiko den, datorren...
Laguntza hau hartuko dute datuak eta ateratzeko hartuko dute 2022ko bak eskaera hori, hortik hartuko dituzte datoak, zenbat azen adun bakoitzak, bueno, fetxa jakin batzutan, eta laguntza ipatu zuten, ba, aprilia maiatza, horrengo urteko aprilia maiatza inguru iritsiko litzekela.
Eta,
bueno, orduan, da, baina, bueno.
Felipe, oinarria izaren da, bilera horretan eta taxutu do kalkulatutako hoien orduan, horren gainan, fanatiko dute, edo
horrein. Hori da, bai, kalkulua hori da. Horrek ez du esan, nahi, seguraski horre galera guztia berreskuratuko dutenik, hortarako presupuesto asko zondiagoa beharko luke, eta diseinatu dute, hola, esplotazio bakoitzean, margezera batzuk, tramo batzuk jarri dituzte, ba, ez dakit, 0 eta 1 eta 45 behi dituenak, adibidea jartzen ari naiz, baina ez da, datu hauek ez dira, hola, ez? Ez da buru bakoitzeko ordainduko, baizik eta tramoka, batetik 45 behi dituenak hainbeste kobratuko du. 45tik 110 duenak hainbeste. Holako tramo batzuk asmatu dituzte. Ez dakit hor legeak edo badu zirrikituen bat edo pixkat hori hankarik ezartzeko nonbait hola egin behar omen da komisioari begira eta bueno, laguntza justifikatzeko modua zuzenago omen da horrela eta betire tope bat jarriz gainera. Esplotazio ikulio haundi hauek ez dute behi guztiengatiko bratuko, edo tramo haundi horietan ja ez da dirurik ematen.
Horren.
Mugatua da, ez da egitamagoz mila eurora uste dut edo zerbait horrela, eta pixkat hori da egin duten diseinua.
Horren tramoka, horren zenbat eta buru gehiago, behi buru bako txeko horren tagutiago, horren, erran daiteke edo?
Bai, bai, bataz beste egin ezkero ikulu bakoitzari, laueun behi dituenak, segurazki ez du behi bakoitzeko laro behi behi dituenak bezain beste kobratuko. Bueno, horre, ez dakit, eskala ekonomiak ere hor daude, eta pixatzen dut olako kontuen gatik egiten dela.
Bueno, ba, hor dago, idortean maiak, betire hortxe, bere bilkura asteazkian egin zuen, ondorio nagusiena hoi izanen itzateke horren, ez?
Bai, hori eta gero joan amentzen, bueno, ANET edo zeura horkako, bueno, ordezkari bat, eta honek aipatu hemen du, udazkena ere lehor espero dutela, eta alde hortatik, ba, bueno, berri honik ez, baina, bueno, mutil jau ere, pelio izaneko mutil bat omen zen, eta azaldu omen zen, eta bere prebisuen arabera, udazkena ere oso lehor joango omen da, eta berri ona ez da hori.
Nara, ba, ez ez hurien beharra, bada, goxo izan daiteke hola, egun pasarako, baina bai lurrarako beharra, ez, oraindik ere hurik poliki.
Segurazki zuenean da beti erresago botatzen du, baina, bueno, Iruña inguru hau eta Baldor, ba, eta Herribera orokorrean nahiko lehor dago, eta edo udazkena ere lehor etortzea entzute horrek, ba, ez du zera hundirik egin, ez? Eta gustatu.
Bueno, batetik, Felipe, eta beste kontutxoren bat ere badugu, uste dute pasaren astean, beste ez dakit, biltzar edo bilkura batien ere haitu zineten, edo parte hartu zinuten, eta hoia beste gisakoa eta gehiago PAK edo Europatik zuzendutako nekazaritza politika bateratuari lotuta.
Bai, horre Kaja Ruralek edo antolatu du olako jardunaldi bat, konbiatu du, bueno, alde batetik departamentua, eta gu ere bai, gu eta beste Nafarroako beste sindikatua ere bai, eta pixkat guri eskatu zigun, bueno, adibide batzuk jartzeko, adibide, benetako adibide batzuk, nola eragingo dion PAK berri honek, bueno, sektore ezberdinei. Bixkat jardun aldea hola joan zen, aurrena azaldu zuten, ze ekarriko duen PAK berri honek, hori administrazioko lagun pare batek egin zuen, gero guk adibidea jarri genituen, da, bueno, bukatzeko kontseilaria ere etorri zen, eta nolabait jardun alde hori izteko, bueno, berak hartu zuen itza. Ordu, pixka bat, jendea nahiko urduri dago PAK berri honek ekarriko duen eta lehen kobratzen zuena bakoitzak kobratuko te duen, azkenean modu praktikoan hori zen kasi helburua, ez? Jakitea, bueno, bakoitzak jakin nahi du, ez? Benetan nola geldituko den. PAK gauza gehiago da, baina diru laguntza ere bada, batez ere diru laguntza dira eta pixka bat hori azaldu nahian edo olako zera handi bat, ez? Jardunaldi handi bat antolatu nahi zuen Kaja Ruralak, eta, bueno, ba, uste lagun inguru bildu zen, nekazarien aldetik, eta bueno, egia esan, ez da erresa olako toki batean, eta nahiko presaka gauza guziak azaltzea, baina saiatu ginen, eta, bueno, pixkate, ez dakit, gehiago nasi genuen jendea, edo argitu ere zerbait argituko genuela uste dut, baina hori xe izan zen jardun aldean.
Ez da gidea kiten aldean, ze adibide, eraman ote zinuten?
Bueno, niri tobatu zitzaidan ganaderitzako sektorea. Orduan alde batetik eraman nuen nolabait estensiboan ari dena, gainea eraman nuen kasua trasumante bat zen, Herriberan eta Erronkarin, bueno, bere hartaldea manejatzen du mutil honek edo gizon honek, eta gero beste bat berriz ganaderi obeltzaintza intensiboagoa, ez? Behi esna ikulu bat, eta hor ze arazo dauden eta pixkatoria azaldu genuen. Egi esan, nahiko luzeak dira hola azaltzeko ere, eta azaltzeko ere denbora eskaisi izan genuen, baina, bueno, orokorrean ikusi dugu azaltzean edo adibideak jartzean zenbat duda sortzen den, ez? Eta adibidez, bueno, hola azkarra aipatuko dut, adibidez, trasumante honek ze arazo duen, ez? Agian ikusten nuen, hau, arazo gutxiena izango zuen, sektorea izango zela, diseinatu duten korregimen edo hori nahiko malgua edo betetzeko erresa zela ematen zuelako, baina honen kasuan adibidez, berak deklaratzen dituen hektareak alde batetik Erriberan daude eta beste batzuk Erronkarin, ba tonterie bat dirudi horrek, baina horrek ere nahiko arazo sortzen dio. Gure ustez horre kalkulu batzuk egin behar dira, ze karga ganadera duen, hektarea bakoitzeko zenbat azienda duen, eta holako kalkuluak, eta hori normalean orain arte globalean izan da, beste laguntza batzuk ere badirelako aurreko pakean holako eskakizunak dituztenak, eta orain berriz esan dute, ez, kalkuluak egin behar direla toki bateko hektareekin, esaten diote zona mediterranea edo lehorragoa, eta zonalde ezean beste kalkulo bera egin behar dela, baina ez globalean. Orduan horrek ekartzen du, ba, karga ganadera hunditzea toki batean, eta paperean behintzat ez betetzea bete behar horiek. Tonterie bat irudi, baina holako erabakiak holako ondorioa dituzte, ez guketibu zentzu ondirik ikusten, eta pixkat hori reklamatu nahi dugu. Orduan, ba, adibidez honek bete behar guztiak betetzeko, egun bat ardi utzi beharko luke fustinenan Errunkarira igo aurretik. Ez du zentzurik, ez? Hango larreak eta nahiko, bueno, naiz eta berak paperean, 48 hektarea erabiltzen dituela esan hango udaletxeak edo hango administratzaileek, ba, bueno, egia esan, azienda asko toki gehiago ibiltzen da, orduan, holako kontraesanak sortzen dira, edo holako nabardura horiek lotzea eta denak zehaztea zaila da, baina paperak esaten du, ba, bueno, karga ganadera hundiegia duela. Orduan, holako zera sortzen dira, ez, holako arazoak, eta, bueno, ikusiko dugu hor, malgutasuna eskatu dugu, eta, bueno, espero dugu malguak izatea.
Ba, gure uste bat baino gehiago beraz, Paki Berri horren arrimuan, bueno, segitiko dugu, horretaz ere sola segiten, Felipe, ez dakit gaurkoz berra da horrekin utziko dugun.
Bai, gaurkoz honekin utziko dugu, ez? Zuk esan bezala, bueno, honek esmango du, oraindik lana emango dugu, eta Paki egiten duenari ere, bai, ez? Horre, ba, lehen, ez dakit, bataz besteko bat egin daiteke, baina ordu terdi, bi ordu behar izaten dira pakasko egiteko, eta holako xetasunak eta laguntza gehiago eta holako kalkulok egin berrak segurazki luzatuko du. Orduan beti esan dutena erreztuko dutela, ba, berriz ere nahastu dute, baina bueno, hau da dagoena eta honekin jokatu beharko dugu.
Hoi eta ba, beraz guratsa edo girua berotziaz gain buru berotziare badator Pak Berriarekin.
bai, horre bakoitzak iaia master bat egin behar du bere esplotazioan zer erein da nola manejatu ganadua, baina bueno, egia esan askotan zentzu handirik gabe ere bai.
Ba, erran bezala, oraindik aukera izan dugu mintzatzeko hortan sartzeko eta biztartean izan ongi eta esker mile, Felipe.
Bai, zuei eskerrik asko, nahi zuen arte.